بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuh al-ikhwah, pada sore hari kemarin kita sudah membahas jurus ketika menghadapi fitnah anak-anak, terutama ikhtisab ya. Dan ikhtisab itu artinya mengharapkan pahala dari beberapa hal. Pertama, dari nafkah kepada anak-anak. Kedua, dari mengurus putri, anak-anak wanita. Ketiga, ketika menghadapi kematian anak-anak. Sekarang jurus kedua, ihtiwa'ul abna atifiyan wa nafsiyan wa madiyan. Ihtiwa'ul abna maknanya memenuhi kebutuhan anak-anak, baik emosionalnya, kebutuhan jiwanya, ataupun kebutuhan materinya. Anak-anak, baik putra ataupun putri, khususnya ketika usia remaja. Pada zaman sekarang ini banyak terkena dengan sikap penentangan, dan ini merupakan fitnah kebandalan mereka. Kata orang Sunda, ngangkrangnya mereka kepada orang tua, sikap perlawanan mereka merupakan fitnah terhadap tarbiyah Islamiyah atau dalam pendidikan Islam, yang berakibat menghancurkan sendi-sendi dari pendidikan itu sendiri. Dan salah satu penyebabnya adalah pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Hanya dalam beberapa saat karakternya berubah dari baik menjadi buruk, lalu itu menjadi fitnah bagi orang tuanya yang bersumber dari anak-anaknya, dan mendorong mereka, menjerumuskan mereka ke dalam penyimpangan dan kerusakan. Oleh karena itulah, hendaklah para orang tua menghadapi semuanya itu dengan cara memfilter, menyaring atau menjaga mereka dari kawan-kawan yang buruk, dan memenuhi kebutuhan mereka secara sempurna, baik kebutuhan emosionalnya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan materinya, termasuk juga memilihkan kawan-kawan bergaul yang baik dan tidak membiarkan mereka mengambil kawan-kawan bergaul yang buruk sehingga menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan. Di antara aspek-aspek terpenting yang harus dipenuhi adalah, pertama, al-isyra'ul 'atifi. Al-isba'ul atifi itu artinya mengenyangkan emosi mereka. atau memuaskan perasaan mereka, yaitu dengan cara mencurahkan kasih sayang, kanyaah kadedeh kata orang Sunda mah, dengan wajar, dengan tawasuk, dengan secukupnya, tidak kurang, tidak berlebih-lebihan. Kebanyakan orang tua menyangka bahwa anak itu hanya membutuhkan kasih sayang, perhatian berupa memenuhi seluruh kebutuhannya secara liar. Kata orang Sunda, nyaah dulang. Artinya nyaah dulang itu kasih sayang yang diaplikasikan dalam bentuk memenuhi semua kebutuhan anak, baik yang baik ataupun yang buruk. Asal diinginkan oleh anak dipenuhi. Ini kesalahan besar di bidang pendidikan. Baru bangun subuh-subuh, hujan, anak minta es krim, dikasih mencret. Anak-anak ingin umpamanya petasan, mercon, dikasih beledak, meledak di tangan, ke rumah sakit. Pokoknya asal anak senang walaupun membahayakan, dipenuhi. Itu namanya nyaah dulang. Saya gak tahu istilahnya dalam bahasa lain. Itu kesalahan besar dalam mendidik anak. Padahal anak-anak membutuhkan apa yang kalau dipenuhi baik, berakibat baik bagi mereka, terutama pada masa-masa ABG dan pemuda. Tapi memenuhi kebutuhan mereka secara iktidal, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, nyaah dulang tadi, sehingga berakibat mereka manja dan bersikap harus terpenuhinya semua kebutuhan mereka. Tapi juga tidak bakhil, tidak kikir. Anak minta apapun sekalipun yang baik tidak diberi, itu kikir. Kikir atau syuh, bakhil, mendorong mereka untuk hikat, untuk dengki dan untuk benci kepada kedua orang tuanya. Kedua sikap itu merupakan fitnah bagi anak-anak. Sikap berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan sikap bakhil. Nah, yang benar adalah di tengah-tengah antara keduanya. Tak ada orang yang lebih penyayang dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qadiman nasun min al-a'rab ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum, qalu na'am, qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amlik in kana Allahu naza minkumur rahmah. Ada sekelompok orang Arab Baduy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, apakah kalian suka mencium anak-anak kalian? Ini nanya ke orang Madinah, bangsa Ansor. Dijawab, iya. Mereka berkata lagi, adapun kami, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, miliki karakter itu, miliki kebiasaan suka mencium anak-anak. Karena kalau tidak, Allah akan mencabut rahmat dari diri kalian, kasih sayang dari diri kalian. Nah, di sini riwayat Imam Muslim. Inilah yang pertama. Kedua, al-adlu wal musawah, bersikap adil kepada anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerukan untuk menyayangi anak-anak, baik berupa ucapan atau perbuatan. Demikian juga beliau pun menyuruh orang untuk berbuat adil di antara anak-anak dalam segala hal. Adil terhadap anak-anak termasuk perkara yang dianggap memenuhi kebutuhan emosional mereka. Akan tapi kebanyakan orang tua, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak adil dalam memperlakukan anak-anak dalam bermuamalah, membedakan sebagian dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada wanita, ada juga yang lebih mengutamakan anak yang kecil daripada yang besar, dan begitulah, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Dan hal itu diaplikasikan dalam bentuk pemberian, baik pemberian materi ataupun maknawi. Pemberian materi berupa uang, makanan, atau kebutuhan materi lainnya dibedakan. Yang lebih dikasih, disayangi, diberi lebih. Sama-sama SMP, tapi karena yang satu bungsu, yang satu lagi umpamanya pangais bungsu, yang bungsu lebih disayangi, bekalnya yang bungsu 20.000, yang pangais bungsu 2.000. Tidak adil. Contoh kebutuhan maknawi ya perhatian dan kasih sayang. Kalau ada si bungsu curhat, ditanggapi, diberi solusi, diberi support. Kalau pangais bungsu datang curhat, dibentak, hadapi sendiri, cengeng bapaknya. Cara seperti ini bisa menimbulkan fitnah, baik bagi bapaknya, orang tuanya, ataupun anak-anaknya, dan mendorong mereka untuk menimbulkan kecemburuan kepada sesama saudaranya. Bahkan ketidakadilan itu menimbulkan permusuhan, kegoncangan psikis, kejiwaan, dan bisa menghancurkan perasaan mereka. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasalam mewanti-wanti kita dari sikap itu. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia khutbah di atas mimbar, kata dia, a'tani abi atiyah, faqalat Umrah bintu Rawahah, la arda hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man, bapakku yaitu Abu Atiyah memberikan sesuatu kepadaku. Berkatalah Umrah bintu Rawahah. Umrah itu istrinya bapaknya, jadi anak ibunya. Kata ibunya, aku tidak ridho terhadap pemberian ini sampai kamu meminta persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Berkatalah sang ayah, inni a'taitu ibni min Umrah bintu Rawahah atiyah, fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Saya memberikan pemberian kepada anakku, tapi istriku itu Umrah binti Rawahah menyuruhku untuk menjadikan engkau sebagai saksi atas pemberian ini. Bertanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, apakah engkau memberikan kepada seluruh anak-anakmu pemberian seperti ini? Dia menjawab, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu. Jadi dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak adil hanya ngasih ke satu anak, anak lain tidak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, in talaqa bi abi yahmiluni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ashid anni qad nahatu al-mu'man kadha wa kadha min mali. Faqala akullu banika qad nahata mithla ma nahata Nu'man, qala la, qala fa ashid ala hadha ghayri, thumma qala ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa, qala bala, qala fala idhan. Kata Nu'man, bapakku membawaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bapakku berkata, wahai Rasulullah, saksikan, aku telah memberikan kepada Nu'man sekian 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 dari hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah semua anakmu kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Dijawab, tidak. Nabi berkata, cari saksi selain aku terhadap perkara ini. Nabi tidak mau menjadi saksi terhadap hal itu. Lalu kata Nabi SAW, maukah kamu anak-anakmu berbuat kebaikan secara sama merata kepadamu? Kata bapaknya Nu'man, mau dong. Fala idan, kalau begitu jangan kamu berbuat demikian. Jangan berbuat demikian itu artinya hanya memberi ke Nu'man, yang lain tidak. Nanti anak yang lainnya apa? Cemburu kan? Akhirnya wah, si Nu'man tuh anak emas, kita anak tiri. Akhirnya yang merasa di anak tirikan tidak akan berbuat baik lagi kepada bapaknya. Bapak juga jahat, gak adil lah. Kita gak perlu lagi berbuat baik kepada bapak. Akhirnya kan begitu. Dua hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang membeda-bedakan antara anak-anaknya dalam hal pemberian, berarti dia telah menanamkan pohon kurma yang pahit di antara anak-anaknya. Maka dia setelah itu jangan berharap menunggu-nunggu kebaikan dari anak-anaknya kepada dirinya, kepada orang tua. Jangan berharap anaknya kelak akan berbuat baik kepada sang bapak. Kalau bapak menganaktirikan sebagian anak-anaknya dan menganakmaskan sebagian yang lain, sikap seperti ini akan melahirkan sikap yang jaring. Jufa bahasa Arabnya. Jufa itu apa? Garing atau gersang. Kegaringan, kegersangan bukan hanya kepada benda ya. Benda ada yang garing dan gersang ya. Tanah gitu ya. Sikap juga ada garing loh. Sikap garing itu sikap yang kasar, yang keras, yang kata orang Sunda mah tegeg. Tegeg itu sikap yang tidak bersahabat, yang nyelekit. Kalau bicara tidak enak, nyentuh. Kalau bersikap tidak bersahabat, itu namanya tegeg. Itu istilahnya garing. Itulah bahasa Arabnya jufa. Oleh karena itu tidak halal bagi orang tua manapun membedakan sikap kepada anak-anaknya dalam hal pemberian, karena dari sana akan lahir atau sama dengan menanamkan sikap permusuhan di antara anak-anaknya. Anak yang dianaktirikan akan benci kepada anak yang dianakmaskan. Contoh nyata siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga kakak-kakaknya dengki, kedengkiannya mendorong mereka untuk mencelakakan Yusuf alaihi salatu wassalam. Tadinya mau diburu ya, tapi kurang begitu tega merenannya, buruk-buruk papan jati. Artinya apa? Sejelek-jeleknya juga ke saudara sendiri. Tapi walaupun ke saudara sendiri yang sikapnya jelek, mah tetap aja jelek. Walaupun tidak dibunuh, dijebluskan kemana? Ke sumur. Nah, kisahnya antum tahu, baca dalam surah Yusuf dari awal sampai akhir, dari mulai Yusuf dibuang ke sumur sampai Yusuf jadi raja, di sana ada dalam surah Yusuf. Surah itu asik dihafal, asik dibaca, karena itu kisah yang lengkap tentang kehidupan beliau di dalam Al-Quranul Karim. Timbul permusuhan. Oleh karena itu wajib berbuat adil di antara mereka dalam hal pemberian hadiah, dalam hal pemberian apa saja, baik pakaian, makanan atau perlengkapan peralatan, termasuk juga muda abah kubulat bal nadharat, canda, ciuman, serta termasuk bahkan an nadharat, pandangan kasih sayang. Kalau kita memandang si bungsu dengan pandangan kasih sayang, diusap-usap. Si pangis bungsu juga begitu sampai ke si cika. Kalau umpamanya pas bertemu lama enggak bertemu, terus bertemu, wah dipeluk satu. Semua peluk. jangan sampai ini peluk sama, wah udahlah gitu aja. Nanti dia bertanya-tanya loh, si anu dipeluk saya enggak eh gitu. Jadi demikianlah yang harus kita lakukan, yaitu adil terhadap anak-anak kita. Ketiga, termasuk diantara pemenuhan kebutuhan emosi dan kejiwaan serta materi adalah tafarrugul ab li abna'i. Tafarrugnya ayah atau orang tua terhadap anaknya. Tafarrug artinya menyediakan waktu untuk ngobrol, untuk bercanda, untuk bersama-sama, untuk menampung curhat dan memberikan solusi. Itu tafarrug. Di antara perkara yang merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan jiwa dan emosi sang anak adalah tafarrugnya menyediakan waktunya ayah terhadap anak-anak. Jadi siapkan waktu untuk duduk-duduk dengan istri, dengan anak-anak, lalu kumpul dengan mereka, bercanda dengan mereka, mengajari mereka, mendidik, membimbing mereka, dan bila perlu menceritakan beberapa kisah yang bagus untuk mereka. Kisah ayahnya semasa kecil, yang baik-baik tentu saja. Nakalnya jangan diceritakan. Sebab kalau nakalnya diceritakan dulu ya ayah ya, nakalnya bukan main. Jambu tetangga itu siangnya lebut. Lebut itu apa?
Ranum.
Bukan lebut, itu banyak buahnya. Itu lebut. Lebat. Lebat. Kalau lebat bisa ditujukan ke hujan, tapi kalau lebut enggak bisa. Oh, hujan lebut. Enggak. Lebut itu banyak buahnya. Malamnya disikat semua. Besoknya yang punyanya pagi sudah siap karung mau memanen, loh habis. Bapak itu. Yang gitu jangan diceritakan, nanti ditiru anak-anaknya. Kalau begitu saya jauh lebih baik dari bapak ya. Sekali-kali perlu juga tuh. Nanti bisa begitu. Yang jelek-jelek jangan. Yang jelek-jelek jangan. Sehingga ada ikhwan yang cerita ke saya, punya anak, aduh bandelnya luar biasa. Apa kata ayahnya? Anak saya segitu tuh soleh tuh dibanding saya dulu. Gitu. Saya jauh lebih dari itu, katanya. Oh, pantes saya gitu. Saya khawatir dia menceritakan kenakalan dia ke anak-anaknya. Jangan. Karena apa? Itu termasuk mujahir. Mujahir itu orang-orang yang memberitahukan kemaksiatan atau kekeliruan, kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain, termasuk kepada anak-anak. Gak boleh itu mujahir. Jadi yang baik-baikannya, walaupun yang jeleknya banyak, jangan diceritakan. Kisahkan bagaimana dulu kita sebagai bapak menderita ketika belajar, sampai bercucuran keringat, air mata, kekecewaan, kesedihan, lapar, haus, kedinginan, kehujanan, gitu ya, ceritakan. Tapi berbuah manis pada akhirnya. Dan selain itu, buka hati dan telinga lebar-lebar menampung keluhan mereka, cita-cita dan keinginan mereka, muskilah atau permasalahan yang mereka curhatkan. Buka. Nah, dan berikan solusi. Ibu anaknya dibawa keluar dulu ya, sebab ibunya gak akan konsentrasi mendengarnya selain mengganggu yang lain. Bawa keluar dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ilallah anfa'hum li'iyalihi. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Tidak hanya memberi manfaat secara materi, tapi juga secara psikis. Anak umpamanya kelihatan murung gitu ya, pasti ada masalah, tanya ada apa, apa yang bisa, apa yang kamu perlukan, apa yang bisa dibantu. Mungkin ada anaknya yang lebih gede gitu ya, malakin dia terus gitu ya, lapor ke guru enggak digubris. Nah, kita beri solusi yang bisa memberikan support dan kekuatan psikis kepada dia menghadapi hal seperti itu. Dan tanamkan kepada anak-anak untuk tegar, tabah, dan sabar menghadapi apapun yang akan dihadapi dan telah dihadapinya. Ingat, tanamkan setiap ada satu kesulitan yang kita alami, Allah akan memberikan dua kemudahan setelahnya. Sehebat, sesusah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, itu semua takdir Allah yang Allah tetapkan dan kita pasti bisa mengatasinya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, baik kewajiban ataupun musibah, kecuali sudah diukur kadarnya mampu kita hadapi, mampu kita atasi. Tanamkan itu. Tidak ada satu masalah yang Allah berikan kepada kita kecuali dengan perhitungan yang matang bahwa kita itu pasti bisa mengatasinya. Jadi hadapi dengan tegar, insya Allah Allah segera memberikan solusi, dua buah kesenangan dan kemudahan bagi kita. Saya pernah cerita apa yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang Hajjaj bin Yusuf ya. Hajjaj bin Yusuf ini kan orangnya zalim, kejam, bisa membunuh tanpa alasan. Suatu saat ada orang yang mengatakan kata-kata fu'lah. Hajjaj bin Yusuf mendengar. Dan Hajjaj bin Yusuf itu seorang ahli bahasa. Salah satu jasa besar Hajjaj bin Yusuf kepada Islam dan kaum muslimin adalah memberi syakal terhadap Al-Quran, mushaf Al-Quran. Dulu kan mushaf Al-Quran gundul ya, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, sukun, gak ada. Otomatis orang yang gak ngerti bahasa Arab gak akan bisa tuh baca Al-Quran. Nah, Hajjaj bin Yusuf lah yang berjasa memberikan syakal, sehingga orang yang tidak mengerti bahasa Arab pun bisa baca Al-Qurannya walaupun gak ngerti. Coba kalau gundul seperti kita ini, bisa-bisa salah bacanya. Tapi itu jasanya yang besar, dan semoga jasa yang besar itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Sejahat apapun dia tidak keluar dari Islam, sehingga berhak memperoleh doa dari kita, tarahum dari kita. Nah, ketika ada orang yang mengatakan kata-kata fu'lah terdengar oleh Hajjaj, kata Hajjaj, fu'lah bukan bahasa Arab. Kata dia, bahasa Arab. Kata dia, berikan saksi orang Arab asli yang menyatakan fu'lah dari bahasa Arab. Kalau enggak dapat, saya bunuh kamu. Gara-gara fu'lah, nyawa taruhannya. Dia merasakan kesulitan secara psikis, sumpah, terancam jiwanya. Gak bisa lari kemanapun. Hajjaj itu panglima, pangablah kalau sekarang ini. Mudah dicari, ngumpet di mana gak bisa. Dan Hajjaj ini selalu melaksanakan apa yang diucapkan. Kalau gak ada saksi bagi kamu yang mendukung omongan kamu bahwa fu'lah bahasa Arab, saya bunuh kamu. Stres kan, wah nyawa nih taruhannya dari fu'lah. Pergilah dia mencari. Nah, dia mengalami satu kesulitan. Suatu saat tanpa sengaja, ketika dia lewat di rombongan seorang Arab, dia mendengar salah satu di antara orang Arab itu mengatakan kata-kata fu'lah. Oh, dia senang. Dia hampiri. Kamu orang Arab? Iya. Kamu mengatakan fu'lah? Iya. Apa fu'lah bahasa Arab? Iya dong. Kamu mau menjadi saksi di hadapan Hajjaj bin Yusuf bahwa fu'lah bahasa Arab? Mau. Senang dia. Inilah kemudahan pertama yang Allah berikan kepada dia setelah terhimpit kesulitan diancam jiwanya. Dibawalah orang itu mau menghadap Hajjaj bin Yusuf. Di tengah jalan tersiar kabar bahwa Hajjaj bin Yusuf sudah meninggal. Seneng lagi dia. Dua kali kemudahan langsung saat itu. Dan kata dia, saya tidak tahu mana yang lebih saya sukai. Apakah yang lebih saya sukai itu adalah menemukan orang Arab yang menjadi saksi atas kata-kata fu'lah, ataukah kabar kematian Hajjaj bin Yusuf. Saya tidak tahu mana yang lebih menyenangkan.
Yang jelas dia lagi menyenangkan. Inilah salah satu contoh tatbik atau perwujudan dari ayat inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, yang maknanya adalah setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu makna dari ayat tersebut. Contohnya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dan beliau kisahkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi tanamkan itu kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu menghadapi masalah di sekolahnya, di pesantrennya, di pergaulan dengan teman-temannya, nah berikan support sehingga anak itu memiliki keyakinan seperti itu, sehingga optimis dalam menghadapi apapun, sehingga ketika dia menghadapi musibah yang memberatkan, menyulitkan, langsung muncul optimismenya. Wah, setelah kesulitan ini berlalu saya akan diberikan dua kemudahan oleh Allah, sehingga dia tidak stres menghadapi hal itu. Ibarat orang naik gunung, nanjakan, capek, lelah. Tapi selelah apapun dia ada harapan, seusai puncak gunung ini tercapai, yang akan saya dapat adalah jalan yang menurun. Ya, gak akan ada lagi jalan menanjak kalau sudah sampai puncak. Yang ada tinggal menurun, nurug tuk mudun, tuturugun subuh-subuh muruk kulub suuk muruk. Jadi kalau lelah juga, kalau umpamanya mudun mah tinggal ngagulitikeun maneh we nya sampai nanti ke bawah itu. Bararet oge keun wae. Nyarasa. Ambil kalah kaya awi atau nah laut terus meluncur ke bawah gitu ta. Seperti itulah. Jadi inilah yang ketiga, sediakan waktu untuk anak-anak. Lalu ketika kita umpamanya melaksanakan kewajiban kepada keluarga, istri ataupun anak-anak, pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Kekurangan dan kesalahan dalam mewujudkan tanggung jawab kita itu melahirkan dosa. Tapi ada kifarat untuk menghapus dosa tersebut selain hal-hal yang tadi dijelaskan. Apa kifaratnya? Kifarat itu artinya apa? Penghapus dosa. Kifaratnya dijelaskan dalam salah satu hadis yang panjang. Tapi salah satu kalimat dari hadis ini adalah fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-salatu was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah seseorang, maksud fitnah di sini adalah azab yang disebabkan karena dosa. Fitnah seseorang terhadap keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu bisa dihapus oleh sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya banyak kewajiban ke istri dan banyak kekurangan dalam melakukan kewajiban itu, dosa, dan itu akan dapat fitnah alias adab. Demikian juga ketika mengelola harta, banyak kekurangan, dari sana melahirkan dosa, dan itu akan terkena fitnah alias adab atas dosa itu. Demikian juga ke anak, demikian juga ke tetangga. Tapi semua itu ada penghapusnya. Apa penghapusnya? Perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Semua yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa karena kesalahan atau kelalaian ketika melaksanakan kewajiban ke istri, terhadap harta, kepada anak-anak, dan bahkan kepada tetangga. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk berbuat semena-mena. Ah, tenang, dosa ke orang, ke istri, ke anak-anak, ke tetangga, ke harta, tenanglah, saya perbanyak aja sholat. Akhirnya dia karena terlalu pede dengan banyaknya sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya istrinya dilalaikan, anaknya dilalaikan, hartanya diminit secara batil, tetangganya juga dilabrak gitu ya, disakiti, diganggu, dan tetap pede tenang, semua dosanya terhapus oleh sholat saya, oleh sedekah saya, oleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak boleh. Selesailah bab yang kedua, fitnah dunia. Fitnah dunia itu pertama fitnah lisan ya. Kedua fitnah wanita, ketiga fitnah anak-anak dan seterusnya sudah dijelaskan, sehingga nanti kita akan tinggal memasuki bab ketiga yaitu al-fitnat al-fitanul mukbilah. Fitnah-fitnah yang akan datang nanti. Di sini akan dibahas 4 fasal fitnah haraj, haraj itu pembunuhan, fitnah dajjal, fitnah mati dan fitnah kubur. Nah, itu seru-seru itu. Baik, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Tafadhol.
Baik,
kita
saksikan
ketika
Ustaz ditakdirkan memiliki anak yang cacat atau terdapat. Itu bagaimana menyikapi? Kemudian
iya, ada sebagian orang tua yang diuji oleh Allah dengan cara diberi anak yang kurang normal jiwanya, umpamanya autis atau keterbelakangan mental gitu ya. Bagaimana? Ya itu termasuk musibah dan itu celengan atau tabungan pahala, karena orang itu tidak mukallaf. Walaupun sudah gede, sudah dewasa, usianya sudah belasan atau bahkan lebih 20 tahun, tapi jiwanya tetap seperti anak-anak. Akalnya tidak berfungsi secara normal. Anak yang seperti itu tidak mukallaf. Dan anak yang seperti itu, menurut sebagian ulama, anak yang seperti itu adalah anak-anak yang dianggap mati ketika masih kecil. Ada beban penderitaan orang tua selama mengandung anak itu, melahirkan, sama kan? Mengandung dan melahirkan serta mengurus anak yang keterbelakangan mental dengan yang normal, sama menderita. Dan itu melahirkan pahala yang banyak dan menggugurkan dosa yang banyak. Terus kasih sayang orang tua kepada anak yang seperti itu tidak beda dengan yang normal, bahkan bisa lebih. Karena anak ini punya kekurangan sehingga lebih menyedihkan ya, sehingga lebih layak untuk diberi kasih sayang dan perhatian yang lebih. Nah, anak yang seperti ini tabungan bagi kedua orang tuanya. Sebuah riwayat yang dikutip oleh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ketika menjelaskan tentang nasib anak-anak yang mati ketika kecil. Ada ikhtilaf di sana, tapi yang lebih kuat adalah yang masuk surga. Nah, ada riwayat 5 orang jenis manusia yang kelak di hari kiamat memberikan uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 orang manusia itu, pertama adalah orang yang pikun. Islam datang ketika mereka pikun. Kedua, orang gila. Islam datang ketika mereka ini sudah gila. Yang ketiganya anak-anak. Mereka mati ketika anak-anak. Nah, kemudian yang keempatnya orang yang mati pada masa fatrah. Pada masa fatrah adalah masa ketika tidak ada nabi. Nabi yang dulu sudah meninggal lama banget gitu ya, dan ajaran sudah banyak yang dirubah, nabi yang baru belum muncul. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir dan meninggal, gak ada lagi masa fatrah. Sebab dakwah Islam menyebar, walaupun nabinya sudah tidak ada, tetapi para duatnya, para ulamanya ada. dan itu sampai dakwah kepada mereka. Jadi masa fatrah hanya berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, yang terakhir ini adalah orang yang autis, orang yang mengalami keterbelakangan mental. Orang gila, orang pikun, dan orang yang mengalami keterbelakangan mental nanti di akhirat berhujah, Rabbi ja'al Islam walam aqil syai'a. Ya Allah, Islam datang ketika aku tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami apapun. Itu sama tiga-tiganya. Orang yang sudah pikun, orang gila, dan orang yang autis atau yang mengalami keterbelakangan mental, yang tidak bisa berpikir, akalnya tidak berfungsi secara normal seperti umumnya manusia. Nah, ini nasibnya sama. Termasuk anak-anak juga. Anak-anak menyatakan Islam datang ketika saya belum bisa memahami apapun dan mati dalam keadaan demikian. Keempat poin ini, kalau umpamanya betul-betul mereka itu tidak mukalla, apa namanya, tidak bisa berpikir, maka menurut pendapat yang lebih rajih mereka ke surga. Oleh karena itulah, itu menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya, asal sabar dan tabah menerima semua itu. Wallahu a'lam. Sebatas apa berbakti kepada orang tua yang tidak bertakwa kepada Allah? Sama berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu yang soleh ataupun yang salah, yang takwa ataupun yang maksiat, sama, yaitu melaksanakan semua perintahnya yang baik dan menjauhi semua larangannya yang melarang dari hal-hal yang buruk. Kecuali kalau menyuruh maksiat, melarang dari ibadah, itu gak boleh taat. Kata orang tuanya, jangan pakai kerudung begitulah, ngewa, kaluman, harudang, siga bebogig, itu gak boleh dituruti. Yalah, demi berbuat baik ke orang tua, dibuka bulu cun, itu gak boleh ditaati, karena menyuruh kepada keburukan, membuka aurat. Atau umpamanya melarang dari perbuatan baik, sholat tuh nggak perlu ke masjid, tuh sudah di sini cepatlah 2 menit selesai, banyak kerjaan. Nah, itu nggak perlu digubris, tetap saja kita ke masjid. Jadi dalam hal-hal yang buruk jangan ditaati. Tapi ketika orang tua memerintahkan hal yang tidak maksiat, tolong belikan kopi ke warung, wajib taat. Tolong belanja ke pasar, di daftar belanjaannya pakai uang sendiri. Dan kita punya, wajib taat. Jadi baik takwa ataupun tidak, orang tua itu tetap wajib ditaati di dalam hal yang baiknya.
Kalau
beli rokok itu enggak boleh. Ah, kalau beli rokok ambil uangnya belikan permen, ya. Salah satu fitnah dunia adalah harta. Mencari harta yang haram dampaknya tidak terkabulnya doa. Apabila statusnya sebagai anak dari orang tua yang seperti itu, apa doa anak tersebut tidak akan dikabulkan juga? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, anak yang orang tuanya kerja di dinas perpajakan. Si anak ini curhat, dia dibiayai masih sepenuhnya oleh orang tua, belum kerja, tapi orang tuanya bersumber dari yang haram. Syalaban menjawab, pertama ya, kalau mampu setiap orang yang sudah dewasa balik, berupayalah untuk mandiri, memenuhi kebutuhan hidup sendiri, cari penghasilan sendiri. Kalau tidak memungkinkan, kondisinya masih umpamanya disubsidi 100% oleh anaknya, oleh ayahnya, dan ayahnya kerja di sebuah tempat yang haram, maka ambil sesuai kebutuhan pokok dan tidak berlebih-lebihan. Sekedar untuk makan, minum, kemudian apa namanya, tempat kos dan biaya sekolah. Jangan berlebihan dan tetap berupaya untuk mencari penghasilan sendiri yang halal. Bagaimana dengan balasan dari Allah bagi anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya? Ditinggal apa ini? mati. Iya, dia yatim, yatim piatu berarti. Ini tinggal jangan-jangan dibuang gitu. Mungkin ditinggalkan masalahnya, bukan ditinggal mati, ditinggalkan mungkin orang tuanya enggak mau ngurus gitu ya. Ke rumah sakit setelah melahirkan kabur, anaknya ditinggal di rumah sakit atau di bidan, atau melahirkan, setelah melahirkan diurus dulu, dimandiin, dibulen, diselimuti, simpen aja di pintu rumah orang kaya biar diurus. Orang tua itu durhaka, dosa besar, durhaka kepada Allah bukan kepada anaknya. Dia berdosa besar karena menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau anak itu, orang tua itu menganggap dia tidak bisa menafkahi, memberi makan yang layak, ingat, kebutuhan anak tidak hanya makanan, tapi juga butuh perhatian, pengurusan, kasih sayang, pendidikan dari anak-anaknya. Dan itu akan berbeda dengan cara mengurus orang yang bukan ibu kandungnya sendiri. Jadi tidak boleh bagi orang tua dia berdosa, dan bagi anaknya yaitu insya Allah penderitaannya akan menjadi kifarat atas dosa-dosa yang kelak mungkin akan dilakukan oleh anak itu. Kitab ini sudah ada terjemahannya? Kayaknya belum, karena kitab ini baru datang dari Saudi, belum tentu ada orang lain yang punya gitu ya. Ini kitab ini dibawa oleh Ustadz Nuruddin dari sono ke sini, lalu saya langsung fotokopi, langsung kita bahas di sini. Bila ada orang, seorang ibu yang merasa tersaingi atau dinomorduakan karena anaknya menuntut ilmu, misalnya saat itikaf ini, apakah anak ini salah? Kalau kondisi si ibu sangat-sangat-sangat membutuhkan bantuan dan keberadaan anaknya, tanpa dibantu atau tanpa keberadaan anaknya, ibu itu kerepotan, sehingga dia menginginkan anaknya bantu-bantu ibunya, maka wajib anak itu bantu-bantu ibunya. Dan kalau dia memaksakan diri itikaf tanpa izin ibunya, dia berdosa. Itikaf adalah sunnah, sedangkan membantu ibunya di saat seperti itu adalah wajib. Kecuali kalau ibunya gak repot-repot anak amat, terus ada anak lain selain kita, dan ibunya mengizinkan bahkan menyuruh, ayolah biar kamu soleh ikut itikaf sana. Setelah beres itikaf kan harus berubah itu. Jangan sampai sebelum itikaf menyebalkan, setelah itikaf tambah menyebalkan. Nanti si ibu memandang istighfar ibu itu gak ada manfaatnya bagi si anak dan keluarganya. Buruk, apa sih yang dilakukan gitu. Apa saja yang dilakukan, oh di sana kajian, sehari sampai 4 kali ibu. Oh hebat, apa yang dikaji? Yang pertama islahul qulub, kedua menghadapi fitnah, pokoknya banyak ilmu yang didapat. Terus apa manfaat dari ilmu itu untuk kamu? Ya saya jadi tambah berilmu, kalau debat saya gak akan kalah. Tapi tidak diamalkan, harus berubah itu. Habis dari itikaf tunjukkan ada perubahan sikap, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya bangun pas azan subuh, sekarang jam 3 sudah bangun. Setelah tahajud, beres-beres di rumah, nyuci, ngepel, sapu-sapu. Orang tuanya bangun, sudah beres semua. Ibunya mau ke tempat cucian, beres. Loh, gak ada cucian. Lihat bu di rak tuh, sudah tersusun rapi. Oh, kalau begitu ibu mau cuci pakaian, sudah dijemur bu. Kalau begitu sudah ibu mau masak, oh sudah terhidang di meja tuh bu. Kalau gitu ibu biasanya bangun tidur harus langsung minum kopi, ini bu masih panas sih ya. Ibunya loh kamu berubah, kan hasil itikaf bu. Di mana itikafnya? Siapa ustadznya? Wah, bawa-bawa nanti. Di sana di Selasau. Kalau begitu adik-adik kamu bawa itikaf sekarang. Kan sudah lebaran, enggak ada. Usulkan ke ustaz kayaknya adakan lagi di lebaran. Kan bisa begitu nanti. Cerita ke saudara-saudaranya, anak saya sebelum itikaf menjebakannya luar biasa, malesnya, menantang ke orang tua. Setelah itikaf berubah 180 derajat. Coba anak-anak kalian juga suruh itikaf. Seperti itu. Akhirnya masjid-masjid insya Allah penuh. Di Surah Saung enggak nampung, kita lempar ke masjid lain yang juga sama-sama menyelenggarakan itikaf dengan hasil yang sama juga. Nah, yang seperti itu yang mestinya dilakukan. Jadi pulang dari sini harus berubah ke arah yang lebih baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kesan yang bagus tentang aktivitas yang seperti ini. Terakhir ya. Banyak yang belum, terlambat ngacungnya. Apakah ada pahala bagi anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya? Ada. Ditinggal mati ya, itu penderitaan. Dan semua penderitaan itu melahirkan kewajiban sabar. Sabar itu melahirkan pahala, dan musibah itu sih menggugurkan dosa-dosa kita. Dan bolehkah anak tersebut meratap? Tidak boleh kalau meratap ya. Menangis dengan nangisan yang wajar boleh. Nabi SAW juga menangis ketika anaknya yang namanya Ibrahim meninggal. Menangis, bercucuran air matanya. Itu boleh. Yang tidak boleh meratap. Meratap itu dengan cara umpamanya berteriak-teriak histeris, menjambak-jambak rambutnya sendiri, mengoyak-ngoyak pakaiannya, mencakar-cakar pipinya, terus gogoleran gitu ya, lolongseran, menunjukkan ketidakrelaan dia terhadap takdir Allah. Itu yang tidak boleh gitu ya. Tapi sekedar menangis secara wajar dibolehkan tanpa meratap. Sampai di sini dulu, kita break dulu sebentar. Setelah itu kita masuk kepada manasik haji lanjutan kemarin. Ikhwan boleh ikut, boleh juga tidur, tapi jangan ngobrol dan jangan ngorok sehingga tidak mengganggu. Nanti materi ini akan kita lanjutkan ba'da asar. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.